Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Washington DC. Seperti biasa ada saya Dania Iman yang akan menemani.
Dan kali ini bersama Madioni menggantikan sementara Rifan Dwiastono. Selamat kepada warga Amerika nih yang hari ini punya presiden dan wakil presiden yang baru ya.
Iya, dan tadi kita sudah menyaksikan ya Yoni pelantikan presiden Joe Biden dan wakil presiden Kamala Harris yang walaupun lain dari biasanya karena di tengah pandemi tapi tetap hikmat dan meriah ya.
Mengharukan sekali memang ketika melihat juga ada penampilan dari Lady Gaga yang menyanyikan lagu Kebangsaan Nasional Amerika.
Nanti kita akan bahas semuanya di VOA This Morning edisi Kamis 21 Januari kali ini ya.
Apa kabar nih Anda semua, kami sudah menyiapkan berbagai update terkini diantaranya mengenai pidato pelantikan dari Presiden Amerika Joe Biden.
Mengatakan bahwa demokrasi sudah menang. Demokrasi di negara yang terguncang pandemi dan huru-hara di Capitol Hill 2 minggu lalu ini sudah menang katanya.
Pelantikan Presiden Amerika kali ini berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Tidak pernah terjadi dalam sejarah modern, Presiden sebelumnya tidak menghadiri pelantikan presiden berikutnya.
Jangan lupa Anda bisa menyimak siaran VOA This Morning melalui podcast di berbagai platform yang tersedia atau langsung aja ya ke website kami di www.voaindonesia.com.
Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Dengan menjanjikan hari baru bagi Amerika dan menyerukan persatuan, Joe Biden dilantik menjadi presiden ke-46 Amerika.
Protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
Congratulations, Mr. President.
2 minggu setelah pendukung Trump mengamuk di Capitol Hill atau Gedung Kongres Amerika untuk membatalkan hasil pemilu, Biden dilantik bersama Kamala Harris yang dilantik beberapa saat sebelumnya sebagai perempuan pertama wakil presiden.
Kamala Davy Harris, I solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution.
Sederet acara kemudian dijalani Biden dan ibu negara Jill Biden bersama Kamala Harris. Namun sebelum itu, di ruang presiden di gedung Kongres, begitu selesai dilantik, Biden menandatangani 3 dokumen. Biden menandatangani proklamasi hari pelantikan dan dokumen untuk nominasi posisi kabinet dan posisi lain dalam pemerintah. Penandatanganan itu merupakan bagian dari janji kampanyenya untuk membalik banyak keputusan mantan Presiden Donald Trump selama 4 tahun ini pada hari pertamanya menjabat. Dalam pernyataan hari Rabu, tim transisi Biden mengatakan beberapa dari masalah tersebut termasuk mengatasi krisis virus corona, imigrasi, dan perubahan iklim. Hampir segera setelah dilantik, para pembantunya mengatakan Biden akan mengakhiri larangan datang ke Amerika bagi orang-orang dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim, menghentikan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko, dan bergabung kembali dalam perjanjian iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia.
And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans.
Selain menyatakan janjinya bahwa ia akan menjadi presiden bagi semua warga Amerika, Biden juga berencana memenuhi janji kampanyenya untuk membantu orang Amerika yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi virus corona. Presiden Biden dan ibu negara sore itu juga menyempatkan berjalan untuk secara resmi memasuki Gedung Putih. Sebagai pengganti ratusan ribu orang yang berkumpul di halaman Gedung Capitol dan alun-alun nasional pada hari Rabu, ada ribuan bendera dan keamanan yang ketat menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika. Ibu kota Amerika pada dasarnya dalam keadaan ditutup atau lockdown. Lebih dari 25 ribu tentara dan polisi ditugaskan. Tank-tank serta penghalang-penghalang beton memblokade jalan-jalan. Pagar-pagar berjajar di sekitar kompleks gedung Kongres Amerika itu. Panitia penyelenggara pelantikan pekan ini menyelesaikan pemasangan sekitar 200 ribu bendera Amerika, negara bagian dan teritori di alun-alun nasional, mewakili warga yang tidak dapat menghadiri acara pelantikan. Kedatangan pengunjung dibatasi dengan ketat di bawah berbagai pembatasan keamanan dan karena COVID-19. Bendera-bendera yang terpasang itu juga merupakan pengingat bagi semua hal yang dihadapi Biden sementara ia berusaha memimpin negara ini melalui pandemi dengan tingkat penularan dan kematian yang terus menjulang.
The Voice of America, VOA.
Pebulu tangkis Indonesia Jonathan Jojo Christie secara mengejutkan tersingkir pada babak pertama Thailand Open hari Rabu di Bangkok. Pertandingan antara Jojo yang menjadi unggulan ketujuh dan pemain India, HS Pranoy yang bertahan meskipun mengalami cedera bahu pada saat-saat terakhir pertandingan, berlangsung dalam intensitas tinggi. Jojo bermain meyakinkan pada awal pertandingan 3 set itu. Pada set pertama ia unggul dari Pranoy. Pebulu tangkis India berperingkat 28 dunia tersebut kemudian membalas kekalahannya dengan skor 21-16 pada set kedua. Pada set ketiga yang menentukan, kedua pemain silih berganti menunjukkan pukulan yang brilian dan ceroboh saat susul-menyusul mengejar skor dalam pertandingan yang menegangkan. Dua kali Jojo mencetak match point. Dua kali pula Pranoy berhasil mengimbanginya. Pada penghujung pertandingan, Pranoy mengalami dislokasi bahu kiri yang memerlukan perawatan medis. Tetapi dalam beberapa menit kemudian, ia kembali ke lapangan dan memenangi pertandingan tersebut dengan skor 23-21. Jojo mengaku bahwa ia menyia-nyiakan beberapa kesempatan untuk menang dalam pertandingan selama 75 menit itu. Seorang pejabat tinggi dari Panitia Olimpiade London 2012 menyatakan ia meyakini Olimpiade Tokyo yang telah ditunda akan dibatalkan penyelenggaraannya karena pandemi virus corona. Keith Mills yang menjadi wakil ketua panitia penyelenggara Olimpiade London mengatakan kepada Radio BBC hari Rabu bahwa jika ia menjadi anggota panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo, ia akan membuat rencana pembatalan karena tingkat infeksi di seluruh dunia. Tetapi Mills mengatakan para penyelenggara akan menyerahkan keputusan akhir hingga menit terakhir kalau-kalau situasi membaik secara dramatis. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington pagi ini. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, acara pelantikan Presiden Amerika telah berlangsung dan rakyat Amerika tadi juga sudah mendengar ya pidato dari Presiden baru mereka Joe Biden. Nah untuk lebih jelasnya seputar hal ini kita juga sudah tersambung dengan reporter Eva Mazrieva yang berada di lokasi dekat acara pelantikan. Langsung saja kita sapa. Halo Eva, bagaimana situasi terakhir di sana?
Sekarang udah mulai cair nih, jadi aparat keamanan juga sudah tidak seketat tadi ya. Dan bagian warga sih masih tetap berkumpul, meskipun wartawan udah mulai bubar dikit-dikit. Tapi yang pasti orang lebih senang kali ya melihat atau mendengar pidato Presiden Joe Biden yang lebih menyejukkan, bisa menurunkan tensi dan mengajak kita sama-sama untuk bersatu ya. Karena dia memulai kalimat pidatonya dengan mengatakan bahwa demokrasi sudah menang. Demokrasi di negara yang terguncang pandemi dan huru-hara di Capitol Hill dua minggu lalu ini sudah menang katanya. Yeah. Tapi dia juga bilang bahwa untuk terus mewujudkan demokrasi yang menjadi panutan, menjadi cermin bagi negara-negara lain, kita harus melakukannya bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, di sisi lain, Biden juga mengatakan, dan ini yang paling penting saya pikir, dia berjanji katanya selama masa pemerintahannya dia akan selalu menjadi pemimpin yang jujur. Karena kata dia, quote and quote ya, kewajiban utama pemimpin adalah membela kebenaran dan mengalahkan atau menepis segala kebohongan. Jadi tampaknya dia ingin menyitir apa yang terjadi pada pemerintah sebelumnya, meskipun tidak menyebut nama, tapi Biden ingin agar seluruh pejabat-pejabat di kabinet pemerintahannya itu jujur sama rakyat. Kalau memang lagi susah, lagi ada masalah ya diomongin, jangan ditutup-tutupi.
Yeah.
Dan dia juga menyampaikan ini dan bahwa dia akan menjadi presiden untuk semua. Saya akan bekerja keras untuk mereka yang memilih saya dan juga untuk yang tidak memilih saya, gitu kata Biden. Hear me out, coba beri dulu saya kesempatan dengarkan saya ketika kita ingin memimpin negara ini bersama-sama. Dan diajak kita semua untuk mengakhiri disebut oleh Biden sebagai perang yang tidak beradab, uncivil war begitu, yang mengadu domba antara yang merah dan biru, maksudnya mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok lainnya begitu. Dan dia juga mengakui bahwa demokrasi ini memang rapuh, memang rentan, tapi demokrasi itu juga sangat fleksibel dan berharga sehingga kita harus perjuangkan.
Ya.
Kayaknya poin-poin penting ini ikut menghealing ya, pasti menyembuhkan, memulihkan luka akibat pertarungan sengit dalam kampanye dan pemilihan presiden tahun lalu yang luar biasa ya, Daniel.
Baik, dan pidatonya ini bisa dikatakan merangkul seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa melihat pandangan politik masing-masing begitu.
Saya pikir sebetulnya sebetulnya nada yang sama juga dicoba digaungkan oleh Presiden Trump, meskipun tone-nya adalah sebagai presiden yang sudah berakhir masa jabatannya ya, karena dia menyampaikan tadi dalam pidato perpisahannya di lapangan pangkalan Angkatan Udara Andrews yang juga di dekat DC ini, betapa dia sebetulnya apapun yang terjadi saya cinta pada rakyat saya, kurang lebih begitu. Memang nggak ada definisinya rakyat yang mana, tapi dia bilang saya mencintai banyak rakyat saya ini. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih karena sudah bekerja keras membantu supaya Amerika ini bisa tetap jaya 4 tahun terakhir ini. Dan kalau kita bisa punya kehidupan yang lebih baik, katanya punya pekerjaan yang fantastik, katanya ini semua berkat kerjasama semua. Jadi Trump juga tampaknya mencoba untuk mengajak rakyat move on ini, Dania.
Iya, pidatonya cukup menenangkan, walau memang Presiden Donald Trump ini tidak hadir ya di acara pelantikan tersebut.
Betul, tapi sudah diwakili juga dengan kehadiran Mike Pence ya, wakil presiden. Jadi ini cukup juga mengobati lah sedikitnya perasaan mereka-mereka yang merasa barangkali tidak terwakili kalau Presiden Trump tidak hadir dalam pelantikan tadi.
Baik Eva, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas ya.
Terima kasih Dania.
Acara pelantikan Presiden Amerika Serikat kali ini sedikit berbeda dari acara pelantikan yang sebelumnya. Salah satunya juga karena terkait pandemi yang mengubah beberapa tradisi warga Amerika yang ingin berkumpul dan merayakan presiden baru mereka. Untuk lebih jelasnya, bersama saya sudah ada reporter Rifan Dwiastono yang melaporkan dari lokasi. Langsung aja kita sapa. Halo Rifan, bagaimana situasinya di sana saat ini?
Hai Dania, ya lokasi di mana saat ini saya berada, tepatnya di Independence Avenue, ini jaraknya sekitar 500 meter dari gedung Kongres, tapi memang kita tidak bisa lebih jauh lagi dari sini, karena sekarang situasinya pagar masih didirikan, meskipun memang acara pelantikan sudah usai ya. Nah, yeah. Tapi sampai sekarang ini masih banyak warga yang berkumpul di sekitar sini, padahal sebetulnya perbedaan yang paling tampak dalam pelantikan tahun ini adalah bahwa warga diminta untuk tidak datang menghadiri langsung, menonton langsung acara pelantikan presiden kali ini dengan kekhawatiran akan terjadinya perombakan virus corona dan juga adanya ancaman keamanan menyusul terjadinya penyerbuan ke gedung Kongres pada 6 Januari lalu. Tapi nyatanya masyarakat masih datang walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, dan mereka yang datang ini tidak hanya dari warga yang berdomisili di Washington DC, tapi juga ada yang datang dari Illinois dan negara-negara bagian lainnya. Dan seperti yang tadi saya sempat tanyakan ke salah satu warga.
Nah, tadi kan Rifan bilang ini banyak orang yang datang bahkan dari negara-negara bagian lain gitu ya ke Washington DC. Nah, apakah mereka ini diperbolehkan untuk berkumpul di sana atau apakah mereka akhirnya disuruh pulang begitu ya oleh para petugas keamanan?
Sejauh ini karena jumlah masa yang datang tidak terlalu membludak dan mereka masih bisa menjaga jarak satu sama lain, terlebih mereka juga memilih untuk mengenakan masker sebagian besarnya. Petugas yang berjaga-jaga di sini, terutama dari pihak kepolisian metropolitan di DC area ini, tidak ada yang mencoba untuk membubarkan mereka. Di sini masyarakat juga berbaur dengan awak media yang juga tengah meliput, dan awak media yang datang untuk meliput pelantikan ini juga tidak hanya media massa dari Amerika Serikat, tapi juga media dari berbagai belahan dunia lain.
Baik, dan kalau bisa melihat nih ya, apa nih perbedaan yang paling menonjol ya, jika melihat perbedaan dari pelantikan kali ini dibandingkan dengan pelantikan yang sebelumnya?
Dari acara pelantikannya sendiri yang berbeda tentunya tamu yang diundang jauh lebih sedikit dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk tahun ini hanya ada sekitar 1.000 undangan yang disebarkan kepada anggota Kongres. Kemudian juga massa tidak diperkenankan untuk hadir di National Mall, tidak seperti biasanya, untuk menonton langsung acara pelantikan. Padahal waktu 2017, kalau misalnya Dania ingat dan teman-teman juga ingat, itu sempat menjadi topik hangat yang mana Presiden Trump membandingkan jumlah massa yang hadir dalam pelantikannya dengan presiden-presiden terdahulu. Itu semacam jadi sebuah topik yang terus-terusan diangkat berbagai media massa juga. Kemudian yang tentunya paling berbeda adalah Presiden Donald Trump tidak hadir dalam acara pelantikan Joe Biden itu. Ini adalah sebuah sejarah baru, tidak pernah terjadi dalam sejarah modern. Presiden sebelumnya tidak menghadiri pelantikan presiden berikutnya. Dan tadi pagi Trump lebih memilih untuk melakukan upacara pelepasan di landasan udara militer Joint Base Andrews di Maryland sebelum kemudian terbang untuk kembali ke kediaman pribadinya di Florida.
Baik Rifan, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas ya.
Terima kasih Daniel.
Di hari pelantikan Presiden Amerika Serikat, kawasan Washington DC dijaga sangat ketat. Nah, untuk mengetahui seperti apa pengamanannya saat ini, langsung saja kita bergabung dengan reporter Irfan Ihsan. Halo Irfan.
Halo Dania, memang benar pengamanannya sangat ketat di sekitar Capitol Hill yang sudah ditutupi pagar sejak satu minggu sebelum inaugurasi dengan pagar setinggi lebih dari 2 meter dan bahkan di atas pagar tersebut juga ada kawat berduri. Dan wartawan juga sebagian warga yang datang ingin menyaksikan Capitol Hill memang tidak bisa masuk ke area Capitol Hill atau ke area National Mall, tapi paling nggak kita bisa melihat Capitol Hill dari kejauhan. Dan menariknya adalah warga yang datang ini juga menyaksikan secara langsung jalannya inaugurasi melalui telepon mereka. Jadi secara tidak langsung sih memang nuansa dari inaugurasi masih terasa ya, karena di depan kita adalah Capitol Hill-nya yang menjulang tinggi dan kita juga bisa mengikuti jalannya inaugurasi tersebut termasuk pidato dari Joe Biden tadi melalui telepon seperti itu. Sementara di balik pagar ini kita melihat National Guard berjaga-jaga mengarah ke arah warga atau ke arah wartawan, artinya ke arah orang-orang yang berada di sekitar Capitol Hill dengan senjata lengkap gitu. Jadi pengamanan memang sangat ketat di stasiun Lengkong Plaza. Ini adalah satu-satunya stasiun dekat Capitol Hill yang buka, ini juga penjagaan luar biasa lagi ketatnya. Ada sekitar mungkin lebih dari 15 personil National Guard ya di dalam stasiunnya. Ditambah juga polisi ada di dalam stasiunnya. Sementara di luarnya sendiri ini juga ada lebih dari 10 tentara National Guard dan juga polisi yang berjaga-jaga. Jadi memang pengamanannya sangat ketat. Dan mereka melihat benar-benar gerak-gerik dari orang-orang yang datang ke stasiun tersebut dan berjalan di sekitar Capitol Hill. Dan tapi di sisi lain, Dan, ya, kita malah merasakan tadi semua acara berjalan dengan lancar dan aman. Bahkan kita juga melihat ada beberapa pedagang yang menjajakan ada pernak-pernik dari Joe Biden, Kamala Harris, ya, pernak-pernik inaugurasi seperti pin, bros, dan juga kaos, topi. Plus juga ada makanan, tadi ada tukang pretzel, gitu. Jadi seperti di mana ada keriaan, di mana ada pesta rakyat, ya, kita juga akan menemukan di situ pedagang kaki lima yang mengharapkan rezeki juga di antara keramaian yang tadi datang, walaupun tidak banyak yang datang ya.
Iya, walaupun memang tidak seramai biasanya, acara kali ini bisa dikatakan meriah juga ya, Van ya?
Iya, jauh-jauh dari biasanya. Ini tadi hanya bisa dihitung pakai jari kalau ibaratnya orang-orang yang datang, tapi ya kita bisa merasakan lah nuansa inaugurasinya.
Baik, Irfan, terima kasih sekali atas laporannya dan selamat kembali bertugas ya.
Terima kasih, Dania.
Inilah berita ekonomi VOA Washington. Presiden Joe Biden akan mengusulkan suntikan dana 1,9 triliun dolar pada ekonomi Amerika ketika ia menjabat minggu depan. Sementara bukti-bukti pemulihan ekonomi dari penurunan tajam yang disebabkan oleh COVID-19 tampak mengkhawatirkan. Dengan Partai Demokrat mengendalikan kedua majelis Kongres, DPR dan Senat, Biden berkesempatan meloloskan paket bantuan pandemi besar-besaran ketiga Amerika. Proposal yang dirilis Kamis dan dijuluki Rencana Penyelamatan Amerika itu mencakup sejumlah tindakan untuk menghidupkan kembali ekonomi terbesar di dunia ini. Biden ingin menaikkan upah minimum federal menjadi $15 per jam, membantu pemerintah negara bagian dan lokal yang sedang berjuang, membuka kembali sekolah dengan aman, meluncurkan kampanye vaksinasi COVID-19 besar-besaran, dan meningkatkan cakupan cek stimulus yang disetujui Kongres bulan lalu. Kembalinya investasi dalam lapangan pekerjaan, kesetaraan rasial, akan mencegah kerusakan ekonomi jangka panjang dan manfaatnya akan jauh melampaui biayanya, kata Biden dalam pidatonya di Wilmington, Delaware. Pada saat krisis ini, kita tidak bisa membiarkan absennya sebuah langkah. Senator senior dari Partai Demokrat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi menerima rencana Biden dan bertekad untuk membahasnya dalam sidang DPR. Sementara itu, hari Rabu, Apple mengumumkan akan mendanai upaya pendidikan teknologi sebagai bagian dari inisiatif keadilan rasial yang diluncurkan tahun lalu selama kerusuhan sipil yang dipicu oleh pembunuhan polisi terhadap warga Amerika keturunan Afrika. Proyek tersebut mencakup inovasi global dan pusat pembelajaran untuk universitas warga kulit hitam yang bersejarah di seluruh Amerika dan Akademi Pengembang Apple untuk mendukung pengkodean dan pendidikan teknologi bagi mahasiswa di Detroit. Apple juga akan memasukkan pendanaan modal Ventura untuk pengusaha minoritas sebagai bagian dari program kesetaraan rasial dan keadilan. Kita semua bertanggung jawab atas tugas mendesak untuk membangun dunia yang lebih setara dan lebih adil. Proyek-proyek baru ini menandai komitmen Apple yang berkesinambungan, kata pemimpin eksekutif Apple, Tim Cook. Cook mengatakan proyek ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas yang sudah terlalu lama menanggung beban rasisme dan diskriminasi. Demikian informasi ekonomi VOA Washington.
This morning, Presiden Donald Trump menyampaikan pidato terakhirnya dengan mewariskan kekacauan dan Amerika yang semakin terpecah belah. Berikut selengkapnya.
Donald Trump menyampaikan pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat di Joint Base Andrews pada hari Rabu 20 Januari, meninggalkan warisan kekacauan dan keributan dan menjadikan Amerika semakin terpecah belah.
Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years.
Ini merupakan 4 tahun yang luar biasa, kata Trump. Kita telah mencapai banyak hal bersama, ia menambahkan.
We've accomplished so much together. I want to thank all.
Bersama istrinya Melania Trump, berada di atas panggung di hadapan sekelompok pendukung dan keluarga dekatnya, Trump membanggakan prestasi pemerintahannya di bidang militer dan kemajuan ekonomi Amerika. Trump akan menjadi presiden pertama dalam sejarah modern Amerika Serikat yang memboikot pelantikan penggantinya, sementara tetap mengungkit kekalahannya dan secara pribadi tetap mengatakan bahwa pemilu yang dimenangkan oleh Presiden terpilih Joe Biden secara adil dan terbuka telah dicurangi. Sejumlah pejabat Republikan di beberapa negara bagian penentu, anggota kabinet pemerintahannya sendiri, dan sejumlah hakim termasuk mereka yang ditunjuk oleh Trump telah menolak argumen kecurangan pemilu tersebut. Trump meninggalkan jabatan kepresidenan dengan 2 kali pemakzulan, jutaan warga Amerika kehilangan pekerjaan, dan 400 ribu meninggal karena virus corona. Partai Republik di bawah pemerintahannya telah kehilangan kursi kepresidenan dan Kongres, baik DPR maupun Senat Amerika Serikat. Trump akan selamanya dikenang atas tindakan menghebohkan menjelang kepresidenannya berakhir, menghasut pemberontakan di Capitol Hill yang menewaskan 5 orang, termasuk seorang petugas kepolisian Capitol, dan yang membuat bangsa ini tercekam kengerian.
And so popular with the people, so popular with the people. In fact, honey, would you like to say a few words?
Being your first lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation.
Mitri Nigyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
The Voice of America, VOA.
Ladies morning, pemenang pemilihan Presiden Amerika pada November 2020 kini sudah dilantik. Kemenangan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris tidak terlepas dari dukungan dan sumbangan suara minoritas yang dimotori oleh para aktivis minoritas pula, termasuk dari diaspora Indonesia. Namun di antara diaspora Indonesia juga ada yang tidak memberikan dukungan pada kemenangan pasangan Biden-Harris. Berikut alasan yang mereka berikan, serta harapan dari pemerintahan mendatang. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Hari ini, Rabu 20 Januari 2021, Amerika Serikat mengadakan perhelatan besar di ibu kota Washington DC yang hanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Presiden terpilih Joe Biden kini telah secara resmi menjadi Presiden Amerika setelah mengambil sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Demikian pula Kamala Harris, perempuan pertama yang juga seorang warga keturunan campuran Jamaika dan India itu telah diambil sumpahnya dalam upacara yang dipimpin oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor. Santi Penyami Storms adalah salah seorang aktivis diaspora Indonesia yang telah tinggal di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania sejak 1999. Sinta mengaku sebagai pendukung berat Partai Demokrat dan aktivis pemenangan kampanye Biden-Harris.
Tahun ini ya memang saya lebih ikut aktif dan giat. Saya masuk, dipilih untuk masuk dalam Pennsylvania Asian American Leadership Council untuk kampanye Biden-Harris. Mm-hmm. Jadi memang menjelang pemilu itu ikutan aktif untuk kampanye, ikut canvassing, ikut rally-rally juga.
Target kegiatan kampanye yang ditangani oleh Sinta adalah komunitas Indonesia yang di Philadelphia Selatan saja berjumlah sekitar 5.000 orang dan dari jumlah itu 30%-an berhak untuk memberikan suara. Mengenai pelantikan Biden-Harris yang berlangsung Rabu ini, Sinta mengatakan sangat gembira dan berharap Amerika akan menjadi lebih aman.
Tentunya karena saya memang memilih Joe Biden dan Kamala Harris, ya kita ini banget ya, excited dengan pelantikan ini. Kita punya harapan yang lebih besar dengan dipilihnya Joe Biden dan Kamala Harris. Mungkin Amerika bisa menjadi lebih aman dan lebih inklusif, lebih menerima perbedaan di antara warga negaranya.
Sinta menambahkan pemerintahan yang baru harus bisa membuktikan bahwa mereka memenuhi janji-janji selama kampanye, terutama tentang inklusivitas dan keberagaman. Melvin Felix adalah seorang diaspora Indonesia berusia 29 tahun yang tinggal di kota Los Angeles, negara bagian California sejak 2006. Berbeda pandangan politik dengan Sinta penyanyi Storms, Melvin berterus terang menyatakan sebagai pendukung Donald Trump. Tentang pilihan politik itu, dia menyatakan alasannya.
Saya adalah pendukung berat Presiden Trump. Karena Presiden Trump itu dia orangnya bersikokoh. Saya suka karakternya karena dia berbicara apa yang dia mau. Dan di sini kebetulan negara yang bebas berbicara. Dan menyatakan kalau kebenaran itu harus benar-benar benar, bukan suatu kebohongan.
Atas dasar pendapatnya itu, Melvin mengaku tidak takut menjadi aktivis Partai Republik, walaupun mayoritas penduduk di kota dan negara bagian tempat tinggalnya adalah Demokrat. Kepada VOA, dia terus terang mengatakan tidak berharap banyak dari pemerintahan Biden-Harris.
Terus terang, kalau saya personally, saya tidak menaruh pengharapan kepada pemimpin yang sejak dia maju untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden, hanya menyerang Presiden Trump dan membalik semua pekerjaan Presiden Trump.
Melvin mengatakan bahwa tidak seperti pada tahun 2016, pada pemilu lalu, dia dan para pendukung Presiden Donald Trump keluar dan ikut gencar berkampanye di California, sehingga memberikan warna yang berbeda, yakni bukan hanya biru atau Demokrat, tetapi juga merah atau Republik. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pelantikan Presiden terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris berlangsung dalam situasi pengamanan yang luar biasa ketat. Washington DC, khususnya kawasan Capitol Hill, seolah berubah menjadi benteng pertahanan dengan ditempatkannya banyak barikade jalan untuk menghindari munculnya kekerasan setelah kerusuhan 6 Januari oleh massa pro-Trump di Gedung Kongres. Apakah ancaman kekerasan akan berakhir setelah pelantikan? Berikut selengkapnya.
Jawabnya ternyata tidak. Paling tidak itu kata John Hudak, peneliti senior Brookings Institution, sebuah lembaga think tank terkemuka di Washington.
I think that certainly the interest in insurrection continues with the president.
Menurut saya, niat untuk melakukan kerusuhan akan terus berlanjut dari basis pendukung Presiden Trump. Rencana untuk melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan tidak akan berakhir setelah tanggal 20 Januari. Itu mungkin akan terjadi di luar Washington DC atau di tempat lain.
Hudak mengatakan kepada Associated Press bahwa para perusuh pro-Trump yang menyerang Kongres diperlakukan oleh para penegak hukum Amerika seperti kelompok-kelompok militan Muslim.
The way in which Donald Trump supporters are being looked at and talked about by law enforcement.
Cara para penegak hukum menangani para pendukung Donald Trump persis seperti cara mereka menangani Al-Qaeda dan ISIS. Mereka memantau pembicaraan online, situs internet gelap, usaha-usaha untuk melakukan kekerasan terhadap Amerika Serikat dan lembaga-lembaganya serta usaha untuk membunuh anggota pemerintah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara para pendukung presiden dengan para anggota Al-Qaeda dan ISIS. Mereka adalah teroris dalam negeri. Dan mereka tidak akan menggantungkan senjata dan rompi amunisi mereka setelah tanggal 20 Januari.
Pendapat serupa dilontarkan Paul Joyal, pakar keamanan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Lembaga Think Tank National Strategies Inc. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kerusuhan yang terjadi di Gedung Kongres 6 Januari lalu akan berakhir begitu saja. Kerusuhan itu sendiri, katanya, merupakan bukti bahwa ada banyak kelompok yang tak sungkan mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Proud Boys, sebuah kelompok militan pendukung Trump, misalnya, mengatakan mereka tidak bermaksud tiarap setelah pelantikan Presiden Biden. Keseriusan pihak berwenang dalam mengantisipasi kerusuhan pasca serangan terhadap Gedung Kongres 6 Januari lalu terlihat dari pengerahan pasukan keamanan. lebih dari 25.000 tentara Garda Nasional dikirim ke berbagai penjuru Washington DC untuk meningkatkan keamanan. Monumen-monumen ditutup untuk umum sampai setelah acara pengukuhan hari Rabu. Di tengah kekhawatiran terjadi serangan dari orang dalam, Biro Investigasi Federal atau FBI juga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap seluruh anggota Garda Nasional yang ditugaskan di Washington DC. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning. Bersama kami berdua, saya Madioni dan Dania Iman dari Washington DC.
Acara pelantikan tadi sudah berlangsung dan berlanjut dengan acara-acara lain yang sedikit lebih mengarah ke hiburan ya, sesuai dengan tradisi yang sebelumnya.
Iya, walau memang ada tradisi yang berbeda ya, seperti misalnya tidak ada kehadiran Presiden Donald Trump di acara pelantikan kali ini, walaupun memang bukan keharusan ya.
Iya, dan biasanya kan sebelum pelantikan Presiden yang baru bertemu dulu ya dengan presiden yang sebelumnya gitu. Tapi kalau bicara mengenai meriah yang gak terlalu meriah, masih ada juga nih masyarakat yang hadir di beberapa sisi kota Washington DC ya. Bahkan mereka datang dari negara-negara bagian lain untuk bisa melihat sedikitlah keriaan pelantikan kali ini.
Iya, dan yang pasti VOA Indonesia akan terus melaporkannya. Jadi ikuti terus berita dan perkembangan terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Yes, dan kita juga masih punya berbagai liputan menarik nih. Salah satunya seputar sosok-sosok yang dipilih oleh Presiden Joe Biden untuk bergabung dalam pemerintahannya ya.
Iya, dan selain itu nantikan obrolan reporter Karlina Amkas bersama Nura Azalia Zarif yang akan berbagi pendapatnya tentang pemerintahan Presiden Joe Biden dan juga yang sebelumnya.
Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa Anda simak kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Dengan menjanjikan hari baru bagi Amerika dan menyerukan persatuan, Joe Biden dilantik menjadi presiden ke-46 Amerika.
Protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
Congratulations, Mr. President.
Dua minggu setelah pendukung Trump mengamuk di Capitol Hill atau Gedung Kongres Amerika untuk membatalkan hasil pemilu, Biden dilantik bersama Kamala Harris yang dilantik beberapa saat sebelumnya sebagai perempuan pertama wakil presiden.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution.
Sederet acara kemudian dijalani Biden dan ibu negara Jill Biden bersama Kamala Harris. Namun sebelum itu, di ruang presiden di gedung Kongres, begitu selesai dilantik, Biden menandatangani 3 dokumen. Biden menandatangani proklamasi hari pelantikan dan dokumen untuk nominasi posisi kabinet dan posisi lain dalam pemerintah. Penanda tanganan itu merupakan bagian dari janji kampanyenya untuk membalik banyak keputusan mantan Presiden Donald Trump selama 4 tahun ini pada hari pertamanya menjabat. Dalam pernyataan hari Rabu, tim transisi Biden mengatakan beberapa dari masalah tersebut termasuk mengatasi krisis virus corona, imigrasi, dan perubahan iklim. Hampir segera setelah dilantik, para pembantunya mengatakan Biden akan mengakhiri larangan datang ke Amerika bagi orang-orang dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim, menghentikan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko, dan bergabung kembali dalam perjanjian iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia.
And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans.
Selain menyatakan janjinya bahwa ia akan menjadi presiden bagi semua warga Amerika, Biden juga berencana memenuhi janji kampanyenya untuk membantu orang Amerika yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi virus corona. Presiden Biden dan ibu negara sore itu juga menyempatkan berjalan untuk secara resmi memasuki Gedung Putih. Sebagai pengganti ratusan ribu orang yang berkumpul di halaman Gedung Capitol dan alun-alun nasional pada hari Rabu, ada ribuan bendera dan keamanan yang ketat menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika. Ibu kota Amerika pada dasarnya dalam keadaan ditutup atau lockdown. Lebih dari 25.000 tentara dan polisi ditugaskan. Tank-tank serta penghalang-penghalang beton memblokade jalan-jalan.
VOA This Morning, pilihan Presiden Joe Biden untuk menjadi Menteri Luar Negeri berikutnya, Antony Blinken mengatakan visinya untuk memulihkan posisi Amerika di luar negeri adalah kepercayaan yang didasarkan pada kerendahan hati dan kepercayaan diri. Blinken bersaksi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Selasa. Berikut selengkapnya.
Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika mengadakan sidang pencalonan untuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dia memaparkan visinya untuk kepemimpinan Amerika di luar negeri dengan mengatakan kerendahan hati dan kepercayaan diri adalah sisi lain dari mata uang yang sama.
Humility, because we have a great deal of work to do at home.
Kerendahan hati, karena kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri untuk meningkatkan posisi kita di luar negeri. Tapi kami juga akan bertindak dengan percaya diri, dengan keyakinan bahwa Amerika dalam kondisi terbaiknya masih memiliki kemampuan yang lebih besar daripada negara manapun di dunia untuk memobilisasi negara-negara lain demi kebaikan bersama.
Merujuk pada penyerbuan gedung Capitol oleh para pendukung Trump ketika anggota Kongres berkumpul untuk mengesahkan pemilihan presiden, Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan kepemimpinan Amerika di luar negeri terkait dengan penghormatan terhadap demokrasi di dalam negeri.
Serangan terhadap fondasi demokrasi kita secara tragis mengingatkan bahwa kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri terkait erat dengan kesehatan dan kekuatan demokrasi kita.
Mengenai kebijakan luar negeri, Blinken mengatakan dia melihat beberapa kesamaan dengan pemerintahan Trump.
I also believe that President Trump was right in.
Saya juga percaya bahwa Presiden Trump benar dalam mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Tiongkok. Saya sangat tidak setuju dengan cara dia melakukannya di sejumlah bidang, tetapi prinsip dasarnya sudah benar, dan saya pikir itu sebenarnya membantu kebijakan luar negeri kita.
Senator Republik Ron Johnson menanggapi.
Saya pikir Presiden Trump membuka mata semua orang dalam hal niat jahat Tiongkok.
Sebagian analis mengatakan mereka menyambut baik nada substantif dan sebagian besar non-kombatif dari Senator Republik dan Demokrat. Dalam dengar pendapat itu, seperti disampaikan oleh Brian Katulis dari Lembaga Penelitian Center for American Progress.
Saya pikir ada keinginan untuk kembali ke perdebatan yang lebih normal tentang kebijakan luar negeri dibandingkan dengan debat di mana orang-orang, terutama di gedung Kongres, merasa mereka tidak diajak berkonsultasi baik oleh pemerintahan Trump maupun pemerintahan Obama. Kini ada upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan dialog baru, menurut saya, tentang kebijakan luar negeri dan membuatnya tidak kacau dan diliputi kepastian berbeda dari yang kita lihat selama beberapa tahun terakhir.
Sebagian besar senator tampaknya setuju dengan analis lain tentang pengalaman kebijakan luar negeri Blinken sebagai mantan wakil menteri luar negeri, seperti diungkapkan oleh Bradley Bauman dari Foundation for Defense of Democracies.
Antony Blinken dalam pandangan saya adalah individu yang berpengalaman dan mampu, yang memberikan pengetahuan mendalam tentang banyak masalah yang kita hadapi. Jadi, saya berharap bahwa dia akan dikukuhkan dalam pemungutan suara bipartisan tanpa terlalu banyak penundaan.
Beberapa senator mengatakan mereka mengharapkan pemungutan suara penuh Senat berjalan dengan cepat untuk mengkonfirmasi Blinken karena tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat, termasuk berbagai masalah dengan Iran, Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara, tidak akan menunggu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Sekutu-sekutu Amerika telah mengungkapkan optimisme terkait hubungan bilateral di masa depan menjelang pelantikan Joe Biden pada Rabu. Tetapi meskipun ada sambutan hangat, di depan tetap ada hambatan yang berpotensi menghadang. Berikut selengkapnya.
Pelantikan Joe Biden tidak hanya merupakan bab baru untuk Amerika, tetapi untuk seluruh dunia, baik sekutu maupun musuh. Hubungan baru dengan negara adidaya ini sudah mulai terbentuk. Di Eropa, suasananya optimis. Rem Kortweg adalah analis kebijakan luar negeri di Klingendael Institute.
The climate agenda, global trade policy.
Agenda perubahan iklim, kebijakan perdagangan dunia, lembaga multilateral, dan keamanan Eropa merupakan isu-isu utama dari para pemimpin Eropa dalam hubungannya dengan Biden.
Tetapi ada satu hambatan besar di depan, yakni Tiongkok. Uni Eropa sudah menyepakati sebuah persetujuan investasi dengan Tiongkok, meskipun ada keprihatinan seputar praktik dagang Beijing dan pelanggaran HAM oleh Tiongkok. Kembali Rem Kortweg.
Europe doesn't see China as a geopolitical peer competitor. not the way the US does.
Eropa tidak menilai Tiongkok sebagai pesaing geopolitik, tetapi Amerika sebaliknya.
Sebagai wakil presiden semasa era Barack Obama, Biden membina hubungan baik dengan sekutu Eropa. Tetapi dalam 4 tahun terakhir, banyak pihak Eropa mulai mempertanyakan ketergantungan mereka pada Amerika. Demikian menurut Kortweg.
They think they need to develop their own so-called strategic autonomy.
Mereka berpendapat mereka harus mengembangkan otonomi strategis mereka sendiri. Tetapi Amerika akan bersikeras dan mengatakan, tengoklah, kami sudah kembali, kami memimpin lagi, ikutilah kami. Dan situasi ini membutuhkan pembangunan kepercayaan dan irama yang baik guna menjamin Amerika dan Eropa tidak bentrok seputar isu penting bagaimana menghadapi Tiongkok.
Sementara itu, perdagangan Eropa dengan Amerika bermasalah. Di bawah Presiden Trump, Amerika dan Eropa saling memberlakukan tarif pada produk masing-masing. Inggris biasanya berperan sebagai jembatan transatlantik antara Amerika dan Eropa. Tetapi hubungan London dengan Uni Eropa sudah terputus akibat Brexit. Pandemi virus corona telah mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi baik di Eropa maupun Amerika. Dan dalam jangka pendeknya, penanggapan terhadap kedaruratan domestik itu kemungkinan besar masih akan menjadi prioritas di kedua sisi Atlantik itu. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. Dari dunia hiburan, Lady Gaga menyanyikan lagu kebangsaan Star Spangled Banner dalam upacara pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika ke-46 Rabu siang di gedung Capitol Amerika. Dalam inaugurasi itu, penyanyi Jennifer Lopez dan Garth Brooks juga menyanyikan lagu-lagu bertemakan patriotisme.
Lady Gaga meluncurkan upacara inaugurasi Joe Biden dengan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat Star Spangled Banner. Sebelum tampil di gedung Capitol, Gaga sempat mencuit, "Niat saya adalah mengakui masa lalu, menyembuhkan untuk masa depan, dan antusias demi masa depan di mana kita bisa bekerja sama dengan penuh cinta. Saya mempersembahkan nyanyian ini kepada semua orang yang tinggal di tanah ini." Begitu cuit Gaga lewat Twitter. Dalam penampilannya, Gaga mengenakan gaun panjang mekar berwarna merah dan bros berbentuk burung dara yang sangat besar. Jennifer Lopez naik ke panggung menyanyikan lagu klasik yang pernah dipopulerkan Woody Guthrie, This Land Is Your Land. This land was made for you and me. Penyanyi keturunan Puerto Rico itu kemudian menyanyikan America the Beautiful. Ia sempat menyebut ikrar dalam bahasa Spanyol yang berarti kebebasan dan keadilan bagi semua. Dalam penampilannya di gedung Capitol dalam cuaca dingin, J.Lo mengenakan celana dan mantel panjang berwarna putih dengan kerah ruffle rancangan Chanel. Amazing Grace. Penyanyi country Garth Brooks, seorang pendukung Partai Republik, melepas topi koboynya untuk menyanyikan lagu Amazing Grace versi a cappella. Dan ia meminta seluruh warga Amerika yang menyaksikan upacara maupun yang menonton dari rumah untuk bernyanyi bersamanya. Sebelum penampilannya, Brooks mengatakan, "Saya sudah lelah melihat bangsa terpecah belah," katanya kepada wartawan sebelum upacara pelantikan.
Just excited, and I think she said it best. Unity, loving one another, man. That's kind of what you spent your time doing. And as a singer, that's what you get to sing about.
Ini merupakan sebuah kehormatan. Saya sangat gembira dan menurut saya apa yang dikatakan Biden tepat bahwa kita perlu persatuan dan mencintai satu sama lain. Itulah yang harus kita lakukan dan sebagai penyanyi itulah yang akan saya lantunkan.
Pada Rabu malam, aktor film Tom Hanks akan menjadi pembawa acara khusus televisi selama 90 menit untuk merayakan pelantikan Biden dan Harris. Artis penyanyi lainnya yang akan tampil termasuk Bruce Springsteen, Katy Perry, Tim McGraw, Lin-Manuel Miranda, Justin Timberlake, Demi Lovato, dan John Legend. Keragaman ini sangat kontras dengan inaugurasi Donald Trump pada 2017 lalu yang minim selebriti stop dan bahkan banyak musisi yang menolak hadir untuk tampil dalam pelantikan. In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Rabu ini 20 Januari 2021, Joseph R. Biden atau Joe Biden dilantik menjadi presiden ke-46 Amerika. Sudah diberitakan luas bahwa Biden akan membatalkan kebijakan yang diterapkan pendahulunya, Donald Trump, antara lain larangan bagi Muslim datang ke Amerika. 4 tahun lalu, ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden ke-45, Nura Azalia Sharif, yang kala itu duduk di kelas 5 SD, terpilih mewakili Muslim, anak imigran dari Indonesia, untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatirannya. Ia secara spesifik menyatakan bahwa Muslim kerap disalah mengerti dan dianggap teroris. Kini, 4 tahun kemudian, Nura dipilih lagi bersama 7 anak lainnya, mewakili Muslim dan anak imigran untuk berbicara mengenai Presiden Joe Biden. Sekarang, Nura sudah remaja, duduk di kelas 9, Watkins Mill High School. Assalamualaikum, Nura. Saya tahu Nura lahir, besar, dan bersekolah di Amerika, tapi Nura bisa berbahasa Indonesia, kan?
Sedikit. Sedikit. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya terpilih untuk mewakili Muslim dalam membuat video pendek ya untuk inauguration-nya Joe Biden?
I guess they just like wanted my thoughts for Biden becoming president since I did one 4 years ago when Trump became president. And so they just like wanted to see how I felt on the upcoming presidency of Joe Biden.
Nura mengatakan tim dari salah satu stasiun televisi di Amerika ini mungkin menginginkan pendapatnya tentang Joe Biden yang ketika itu masih sebagai presiden terpilih karena 4 tahun lalu mereka melakukan hal yang sama. Kala itu Donald Trump baru saja terpilih menjadi presiden. Jadi, kata Nura, mereka kini ingin mengetahui pandangannya tentang kepresidenan Joe Biden.
Waktu itu cuma Nura sendiri ya yang mewakili Muslim.
Iya. Yeah.
Jadi cuma satu-satunya.
Mm-hmm.
Memangnya dalam kelas Nura waktu itu tidak ada lagi yang Muslim?
Not in my class, but like there wasn't many. There wasn't a lot of orang Muslim di sekolah saya.
Ya, yeah. Tapi menurut Nura, kenapa Nura yang dipilih?
Because in fourth grade, we wrote a poem about lies of what was going on around the world. And so they would, so since I wrote it, I guess, they wanted my thoughts on how I felt about what's going on.
Nura mengatakan, karena ketika saya duduk di kelas 4, kami menulis puisi mengenai berbagai kebohongan yang ada di dunia ini. Karena Nura menulis puisi itu, mungkin mereka ingin mengetahui pendapatnya tentang perasaannya mengenai apa yang terjadi.
Apa yang Nura tulis dalam puisi itu sebenarnya?
So, my poem, The Lie, was about that Muslims were terrorists, which was a lie. And I explained on how they weren't terrorists and that we are a religion of peace. So I wrote that poem because the media portrays Islam as not a very good religion. And so I wanted to try to change their perspective into saying that Muslims are not terrorists.
Nura mengatakan dalam puisi berjudul The Lie itu, ia menulis bahwa adalah bohong kalau dikatakan bahwa Muslim itu teroris. Kemudian ia menjelaskan bagaimana mereka sebenarnya bukan teroris, bahwa Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Nura menulis puisi itu karena media menggambarkan Islam bukan sebagai agama yang tidak sangat baik sehingga Nura hendak mengubah perspektif tersebut. Secara singkat, ia menyampaikan dalam puisi itu bahwa Muslim bukan teroris.
Memangnya ada insiden apa sehingga Nura harus menyampaikan hal seperti itu?
Well, it's just that the media really portrays Islam as a bad religion, And people are saying that Muslims are terrorists when really they're not. And so I really hope that the poem I made really tries to change other people's mindsets to the better.
Nura berharap puisi yang ditulisnya bisa mengubah pandangan tersebut dan pemikiran mereka tentang Islam akan lebih baik. Berikut cuplikan video yang kemudian disiarkan di salah satu stasiun televisi tersebut. Video pendek itu diberi judul The Lie.
Nora's parents came here from Indonesia.
When I heard Donald Trump first became elected, I felt a bit shook.
Into this short video called The Lie.
The lie. Muslims are terrorists.
All black people are thieves.
People from Mexico bring nothing good.
Latinos can't speak English well.
All of the words in the film are their own. It's what they wanted to share and what they wanted others to know.
Tetapi secara pribadi, Nura, apakah Nura pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena Nura Muslim?
So I started wearing the hijab in fourth grade, which is very young. And at school, people were actually very caring, but they were very curious. You know, they kept asking questions, which was okay. It was fine. I don't mind answering those questions, but they just ask like stuff like, why do you wear it? And like silly questions like, do you shower with it? I don't think I have an experience of Islamophobia towards me, but I know that other people have towards the West and South.
So you feel lucky?
Yeah, yeah, I'd say it's by luck because I go to a very diverse school, so there isn't like a lot of racism there.
Nura mengatakan ia mulai memakai hijab atau jilbab sejak kelas 3, usia yang disadarinya sangat muda. Di sekolah, teman-teman sebenarnya sangat peduli, tetapi mereka ingin tahu. Mereka terus bertanya-tanya. Nura mengaku tidak keberatan terus ditanyai hal-hal terkait jilbab yang dikenakannya, misalnya mengapa ia mengenakan jilbab. Bahkan ada yang mengajukan pertanyaan konyol, seperti apakah ia mandi dengan tetap memakai jilbab. Tetapi kata Nora, sejauh ini ia tidak pernah mengalami hal-hal yang berbau Islamofobia. Ia menyadari banyak orang yang mengalami hal tersebut. Ia merasa beruntung tidak pernah mengalami itu, tetapi ia merasa beruntung karena murid-murid di sekolahnya sangat beragam sehingga tidak banyak terjadi rasisme di sana.
Okay, so Nora satu-satunya yang memakai hijab di sekolah.
I think it was just my class, but there weren't many like hijabis in school. In elementary school, there was like maybe one or two other, but in middle school, there were like a couple, you know. So I guess more hijabis, more women wearing the hijab has increased as I, you know, switched schools. As I went to middle school.
Nura mengatakan, dia satu-satunya murid di kelasnya yang memakai jilbab. Di sekolah, secara keseluruhan, sangat sedikit murid yang memakai jilbab. Tetapi setelah kini ia pindah ke SMA, di sana ada beberapa murid yang juga memakai jilbab. Nora melihat semakin banyak orang yang memakai jilbab.
Jadi semakin besar, semakin orang itu sampai ke usia remaja, semakin banyak yang memakai hijab ya. Tidak merasa aneh karena memakai hijab?
No, I don't. Well, I don't really feel like uncomfortable since I've been used to it. And I would just assume that, you know, other people would know that there are other hijabis.
Apa yang menyebabkan Nora berhijab? Apakah disuruh ibu atau ayah atau apa alasannya? Apakah kesadaran sendiri?
I just felt like wearing it. Like it was on my own. It was my decision. My parents did not force me. I just wanted to wear it between me. and Allah subhanahu wa ta'ala. I just wanted to express and show that I am Muslim. And I also did it because I wanted to see how it felt like, you know. And I also did it with my friend, my best friend. We just like wanted to try it out and see how it would feel like.
Nura mengaku mengenakan jilbab tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun termasuk oleh orang tuanya. Betul-betul, katanya, atas kesadarannya sendiri. Begitu berniat, ia langsung memakainya. Itu, menurut Nura, adalah urusannya antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berjilbab, kata Nura, ia hendak menunjukkan bahwa ia seorang Muslim. Dan ia juga ingin mengetahui langsung bagaimana rasanya memakai jilbab. Bersama sahabatnya, mereka berjanji untuk memakai jilbab dan mencari tahu seperti apa sih rasanya berjilbab.
Sekarang tentang video ya, film pendek. Ada berapa orang yang diwawancara?
I'm guessing there was like 5 or 6 other people. It was like the same people from 4 years ago when we did the other interview.
Oh, yang mewawancarainya juga orang yang sama?
Yeah.
Okay. Waktu itu Nora kan diinterview ketika Donald Trump baru saja menjabat. Dan ketika itu sudah ada kekhawatiran Nora akan Islamofobia dan bahwa situasi Muslim akan lebih buruk di semasa pemerintahan Donald Trump begitu.
Well, yeah, I've always had like a little bit of fear that Islamophobia would probably spread, but I just didn't really think much about it because everything he says is nonsense, and I just crazy what he says. And I know like the area that I live in, people here are very like. They know what's right from what's wrong, and the Muslim community's kind of big here, and so I didn't really think much about if Islamophobia was gonna spread to my area.
Ketika ditanya apakah kekhawatiran bahwa situasi Muslim akan memburuk semasa pemerintahan Donald Trump mendorongnya menulis puisi itu, Nura mengaku bahwa ia menyadari Islamofobia akan menyebar. Namun ia mencoba tidak memikirkan hal itu karena menurutnya apa yang dikatakan Trump tidaklah betul. Nura melihat tetangganya adalah orang-orang yang menyadari keragaman dalam masyarakat Amerika dan mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Ia juga melihat ada komunitas Muslim di daerah tempat tinggalnya, sehingga ia tidak melihat ada Islamofobia di sekitar rumahnya.
Nah, sekarang Joe Biden baru saja dilantik. Apa yang Nora sampaikan ketika diwawancara?
For Biden, I said a lot of things. I don't really remember, but I just hope that Biden improves this country, America. I hope he makes it like better, and I hope he heals the damages that Trump has done because he's done enough. And hopefully, he'll make us minorities living here a better place.
Mengapa Nora menginginkan perbaikan? Nora berharap Joe Biden akan melakukan perbaikan dari situasi yang sudah ada. Memangnya situasi sebelumnya seperti apa menurut Nora?
Trump hasn't really done anything but almost. He hasn't done anything but started violence and created violence. So hopefully Biden and like most people still felt unsafe. And I want to be safe, you know, living here. And so hopefully Biden can make us feel safe.
Tentang Joe Biden yang baru saja dilantik, Nura mengaku dia menyampaikan banyak hal ketika diwawancara, tetapi ia tidak ingat apa yang dikatakannya. Ia hanya berharap Biden akan memperbaiki negara ini, menjadikannya lebih baik, memperbaiki kerusakan yang terjadi belakangan ini semasa pemerintahan Donald Trump, dan menjadikan Amerika sebagai tempat tinggal yang lebih baik bagi kaum minoritas. Secara pribadi, Nora juga berharap Amerika sebagai rumahnya adalah tempat yang aman.
Nora, terima kasih banyak ya.
Ya, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Made Yoni. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Arif Budiman, dan Jimmy Manan.